Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Karibu sana kwenye habari za dunia. Msomaji wako Harrison Kamau. Baada ya zaidi ya miaka 25 ya vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyomalizika huko Somaliland, wachambuzi wanaendelea kugundua makaburi ya halaiki. Wachunguzi wa usalama na makosa ya jinai wanatarajia kukusanya ushahidi wa kutosha ili kuwafikisha kwenye hatia wachochezi wa uhalifu wa vita. Hadi sasa kuna kesi zilizofikishwa mahakamani za wachunguzi, na wanasema kuwa wanaume 17 walipigwa risasi na kuzikwa katika makaburi haya pamoja kwenye mji wa Babeda takriban miaka 30 iliyopita. Ilishutumiwa kwamba waliuawa na wanajeshi waliokuwa watiifu kwa dikteta Said Barre wakati wa kampeni iliyosababisha vifo vya watu 50,000. Kwa mara ya pili mwaka huu, Marekani imewarejesha wahamiaji wa Somalia nchini kwao. Ndege iliyokuwa imebeba wa Somali 68 ilitua leo Ijumaa katika mji wa Mogadishu. Wahamiaji hao walisindikizwa na maafisa wa uhamiaji wa Marekani ambao waliwakabidhi kwa maafisa wa usalama wa Somali. Nur Muhammad Muhammad ameambia Sauti ya Amerika kwamba alikamatwa katika mji wa Florida, Marekani, miezi 20 iliyopita kabla ya kurejeshwa. Idara ya uhamiaji pia ilikataa maombi yake kupata kibali cha ukimbizi. Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kupitia 94.9 VOA FM mjini Bujumbura, Burundi, na vile vile 107.5 FM Nairobi, Kenya. Mahakama ya kikatiba nchini Korea Kusini imepiga kura kwa kauli moja kukubaliana na uamuzi wa kumuondoa madarakani Rais Park Geun-hye. Kaimu jaji mkuu Lee Jung-mi ametoa maamuzi ya mahakama ya kikatiba huko Seoul Ijumaa, ambayo alitangazwa mubashara na vyombo vya habari vya taifa hilo. Tunaamini kuwa kuna faida nyingi kwa kumuondoa mshtakiwa katika wadhifa wake. Kwa hiyo, kwa kura ya pamoja majaji wote, tumetangaza kukubaliana na uamuzi wa kwanza uliofanywa na bunge wa kumuondoa rais madarakani. Mshtakiwa Rais Park Geun-hye ameondolewa madarakani siku ya leo. Majaji wote wanane wa mahakama ya katiba walipitisha uamuzi wa bunge hilo uliotolewa Desemba ukiungwa mkono na kura za wengi, theluthi mbili ambao ulihitajika kupitisha uamuzi huo ili kumzuru ili kumuondoa Park madarakani. Wanaharakati wawili kutoka chama cha Democratic na ambao ni wamiliki wa baa wameshtaki Rais Donald Trump kwa madai kwamba hoteli yake mpya ya Trump International Hotel hapa mjini Washington inaumiza biashara zao za uzaji wa pombe. Khalid Pitts na mwenzake Diane Gross, ambao ni wamiliki wa baa maarufu Coquine, hawaitishi fidia yoyote kutoka kwa Trump, ila wanachoomba ni kufungwa kwa hoteli yake hadi pale atakapojiuzuru kama rais au kujiondoa kabisa kwenye biashara hiyo. Wawili hao wanadai kuwa hoteli ya Trump iliyo umbali wa maili 1.5 kutoka kwa baa yao imesababisha upungufu wa biashara. Rais wa Nigeria Muhammadu Buhari amerejea nchini mwake mapema leo baada ya kuwepo nje ya nchi kwa mwezi mmoja kwenye likizo ya matibabu, ambayo ilizusha maswali kuhusu afya yake na baadhi ya watu walitoa wito kwa kuwepo kwa mtu atakayekaimu nafasi hiyo. Kwa mujibu wa shirika la Associated Press, Rais Buhari aliwaambia waandishi wa habari kwamba makamu rais Yemi Osinbajo ataendelea kukaimu kazi ya rais kwa wikendi nzima, na pia alieleza maelezo ya kwanza ya kina juu ya afya yake ikiwemo kuongezwa damu. Alisema kwamba hajawa mgonjwa hivyo kwa miaka kadhaa. Picha za kuwasili kwake katika mji mkuu Abuja zilimuonesha rais akitabasamu na kutembea bila kuhitaji msaada, na akisikika akisema ninajisikia vyema zaidi wakati huu. Hizo zilikuwa ni habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau. Muda mfupi ujao utapata kipindi cha Kwa Undani ukiletewa naye mwenzangu Eid Ligongo.
Assalamu alaikum, msikilizaji popote pale unapoisikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Hii ni Kwa Undani na ni siku nyingine tena ambapo msikilizaji wetu wewe tunakukaribisha kupitia matangazo ya radio na Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo tunaangalia hali ilivyo sasa ya kisiasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa kuhusiana na yale mazungumzo baina ya upinzani na serikali, na vile vile tunaangalia maendeleo mapya ya reli ya Kenya ya kisasa. Habari hii tulikuwa nayo wiki hii katika kipindi cha Kwa Undani, lakini tumeona tunaweza kuiangalia tena. Mimi ni Idi Ligongo, karibu. Naam, Kwa Undani leo tunaanza kumulika kile kinachoendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, hasa kuhusu yale mazungumzo ya muafaka wa kisiasa baina ya serikali na wapinzani yaliyosimamiwa na kanisa Katoliki nchini humo. Toka kiongozi wa upinzani Etienne Tshisekedi afariki dunia, kumekuwa na taarifa nyingi kuhusiana na mrithi wake, ambapo mtoto wake alitangazwa kuwa ndiye atakayekuwa kiongozi na kushika wadhifa wa waziri mkuu wa nchi hiyo ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa sasa hali ni kimya sana na tunataka kujua ni nini hasa ambacho kinaendelea. Ili kuweza kujua undani wa swala hili na kile ambacho kipo, endelea kuwa nasi katika kipindi hiki cha Kwa Undani. Lakini katika kutafuta nini kile ambacho kinaendelea, nilifanikiwa kuongea na mshauri wa rais Joseph Kabila, Lubunga Biahombe, kuweza kujua kile kinachoendelea kwa upande wa serikali. Kwanza nilimuuliza kinachoendelea hasa kutokana na makubaliano ya awali. Lubunga.
Makubaliano ambayo yalifikiwa tarehe 31 Septemba, walisikiliza kwamba serikali ya mpito inaongozwa na mtu kutoka chama cha upinzani, na ajenda ya uchaguzi ipate kutangazwa ili uchaguzi upate kufanyika hadi kufika mwezi wa Desemba mwaka 2017. Yaani mazungumzo haya yalikuwa yakusema kwamba rais Kabila anatarajia kwenye madaraka kutokana na mazungumzo hayo, lakini iangalie uchaguzi ambao yeye mwenyewe hawezi tena kujitokeza kama mgombea. Na hivi sasa tunaweza kusema kwamba tumepoteza sasa miezi miwili tokea makubaliano hayo ambayo yalikuwa yakisema kwamba uchaguzi unaweza kufanyika katika kipindi cha miezi 12. Upande wa tume ya uchaguzi, wao mpaka sasa wanakuwa na imani kwamba uchaguzi huenda unaweza kufanyika mwaka huu, kwa sababu wanaendelea na harakati ya kuongezesha wapigaji kura, na hadi tunapofikia hivi sasa wameshafikia mikoa 13 miongoni mwa mikoa 26 ambayo inaunda Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Serikali maamuzi yake ni yapi juu ya humfarakano katika upinzani? Je, kuna lolote ambalo wanashinikiza kuhakikisha kwamba yale mazungumzo, maafikiano yanaweza kuwafikisha pale wanapopataka, ama wao wanaachilia tu ili mradi siku zinaende, maana siku zinakimbia?
Ni kweli, kwa sababu unajua mazungumzo yakifanyika kila upande unakuwa na sehemu yake, na upande wa serikali wanatazama tu kujua siku gani wataweza kukubaliana na kuleta mtu ambaye atakuwa waziri mkuu wa serikali ya mseto, kwa sababu hiyo ni moja ya matokeo ya hayo makubaliano ya tarehe 31 Desemba, kusema kwamba waziri mkuu ni vyama vya upinzani ndio vitapendekeza jina la mtu. Lakini utaelewa kwamba hadi kufikia kifo cha bwana Tshisekedi, ambaye ndiye alikuwa kinara wa upinzani wakati ule, kulikuwa na kama vile kutoelewana kwa kujua nani ambaye watapendekeza kuwa waziri mkuu. Lakini ile ambayo watu walikuwa wanashakia hivi sasa imeonekana wazi, kwa sababu kuna watu wengi humo ndani ya upinzani ambao wamejitokeza na kusema kwamba kila mmoja anapenda kuwa yeye ndiye waziri mkuu. Natoa mfano wa mfanyabiashara na mashuhuri Rafael Katebe Katoto, ambaye ni kakake Moise Katumbi, mmoja wa viongozi wa upinzani, naye anasema wazi kwamba yeye hataachia mtu mwingine kuwa waziri mkuu. Kwa hiyo itakuwa vigumu kwa sasa upinzani ambao unakuwa katika hali ya kugawanyika waweze kusikilizana juu ya mtu ambaye atakuwa waziri mkuu katika serikali hiyo ya muungano.
Lakini upande wa serikali unazungumza nini juu ya kuteuliwa mtoto wa Tshisekedi kuweza kuwa pendekezo la mtu atakayeshika wadhifa wa waziri mkuu?
Mpaka sasa serikali inachukulia kwamba matatizo yanayoendelea humo ndani ya upinzani, hilo ni moja ya alama kwamba mazungumzo ambayo yaliendeleshwa na maaskofu wa Katoliki yana udhaifu, kwa sababu haitakuwa jambo la busara kuunda serikali na watu ambao mpaka sasa wanashindwa kukubaliana kujua nani ni kiongozi wa upinzani ambaye anaweza akarithi kiti alichokiacha Etienne Tshisekedi. Na hii inaonyesha kwamba italeta tena kuchelewa katika ajenda ya uchaguzi ambao unapangwa kufanyika ifikapo Desemba mwaka huu wa 2017. Lakini pia ni jambo la kueleza ni kwamba kanisa Katoliki ambao ndio waliendelesha mazungumzo kuanzia yaliyokamilika tarehe 31 Desemba, walikuwa wakilaumu mazungumzo yaliyofanyika Oktoba mwaka jana kusema kwamba hayakuunganisha pande zote. Lakini sasa hii nayo inaanza kuonyesha kwamba pande zote sio tu za kisiasa, lakini hasa zaidi humo ndani ya upinzani kuna matatizo makubwa ambayo yanaweza yakachelewesha mchakato wote wa uchaguzi.
Lakini kwa hali jinsi inavyokwenda, unadhani kuna uwezekano wa uchaguzi kufanyika mwaka huu kama ilivyotarajiwa?
Hadi kufikia sasa kuna hayo matumaini kwamba uchaguzi unaweza kufanyika, kwa sababu ajenda ya kuorodhesha watu bado inaendelea kama kawaida. Lakini sasa pia kuna lile suala la bajeti ya uchaguzi mwenyewe. Tume ya uchaguzi ilisema kwamba wanahitaji dola bilioni moja, karibu zaidi ya nusu, na hii ni vigumu kujua ikiwa katika miezi hii michache inayosalia kama pesa hizo zinaweza zikakusanywa. Na lakini kuna muungano wa nchi za Ulaya ambao ulitoa ahadi kwamba wanaweza wakachangia kwa vyovyote vile ili uchaguzi upate kufanyika katika kipindi kilichopangwa. Na tatizo kubwa ni kujiuliza ikiwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itakubali misaada kutoka nje, kwa sababu kila mara serikali, msemaji wa serikali huwa anasema kwamba nchi hii imejipatia uhuru pekee miaka 56 hivi sasa. Kwa nini tu kila mara kutegemea misaada kutoka nje kwa kufanya mambo madogo madogo kama vile uchaguzi?
Shukrani sana Lubunga Biahombe kwa maelezo hayo katika kipindi hiki cha Kwa Undani. Lakini vile vile nilifanikiwa kuongea ama hivi sasa tunaelezwa kwamba tunaye mwandishi wetu wa Kinshasa, Salehe Mwanamilongo. Salehe Mwanamilongo, tueleze sasa nini kinachoendelea hapo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, manake ukimya tunaona unazidi kuwa mkubwa.
Kwa kweli Kongo wiki hii ilikuwa ni kwanza ni swala la mpasuko kwenye rassemblement, yani vuguvugu hilo la vyama vya upinzani ambavyo vilikuwa vikiongozwa na Tshisekedi, ambapo kulikuwa na problema ambayo iliweza hivi kutomkubali mwanaye Felix Tshisekedi pamoja na Pierre Lumbi ambao waliteuliwa kama vile kiongozi wa vuguvugu hilo la rassemblement pamoja na kiongozi wa kamati la wazee wa busara
Naam, naona bahati mbaya laini ya simu inakuwa na matatizo. Ni Salehe Mwanamilongo akizungumza nasi moja kwa moja kutoka Kinshasa, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kama endapo tutampata tena tutaendelea, lakini tukamilishe sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki cha Kwa Undani, na hapo baadaye tukirejea tutaingia kwenye sehemu ya pili ya Kwa Undani. Endelea kuwa nasi. Wewe unaitusikiliza kupitia radio ama unaitutazama kupitia ukurasa huu wa VOA Swahili kwenye Facebook. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya Kwa Undani, ambapo tunaangalia habari kuhusiana na Kenya ambayo inaendelea na harakati za kujenga reli yake mpya na ya kisasa itakayoongeza usafirishaji wa shehena za mizigo kutoka katika bandari ya Mombasa na usafirishaji wa abiria baina ya miji ya Nairobi na Mombasa kwa hivi sasa. Wiki hii yalifanyika majaribio ya treni ya abiria kutoka jijini Nairobi mpaka mjini Mombasa, mji ambao upo pwani ya Kenya. Na tulizungumza na mwandishi wetu wa Mombasa, Libert Adede, ili kuweza kujua kuhusu majaribio ya treni hiyo ya abiria. Libert Adede, hebu tueleze nini ambacho kimetokea katika majaribio ya treni hiyo ya abiria hapo?
Na asante sana Idi Ligongo ukiwa katika upande wa Washington DC. Kwanza kabla ya jaribio hili kuonekana rasmi, kuna video ziliwekwa katika mitandao ya kijamii ambayo watu wamekuwa wakifuatilia kwa karibu wakijaribu kuangalia, ikionyesha kasi ya treni hizi na uwezo wake. Na ni jambo ambalo limepokelewa kwa sura mbili. Kuna wale ambao wanafurahia, wanapongeza hatua hii wakisema kwamba itasaidia kurahisisha usafiri, itasaidia kuepusha ajali ambazo zimekuwa zikitokea sana kwenye barabara ya Nairobi kuelekea Mombasa kuelekea Nairobi, na kwamba kukamilika ama majaribio hayo ya mabehewa na treni mpya inadhihirisha kwamba mradi huo uko tayari sasa kuzinduliwa na tayari kutumika na Wakenya itimiapo mwezi wa sita, kama vile imekavyokadiriwa kwamba Rais Uhuru Kenyatta binafsi atakuwa na uzindua mradi huu ambao umengojewa kwa kipindi kirefu sana na kugharimu mabilioni ya pesa nchini Kenya.
Nilifanikiwa vile vile kuzungumza na mkurugenzi mkuu wa shirika la reli nchini Kenya, Bwana Atanas Maina, na kwanza kabisa nilitaka kujua aanze kutufahamisha kuhusu mafanikio ya majaribio ya treni hiyo ya abiria ilikuwaje.
Hayo majaribio yanaendelea, tumekuwa tukiyafanya kwa wiki kama 4-5 hivi. Tuliweza kufanya safari ya kwanza ya treni ambayo ni ya abiria kutoka Nairobi hadi Mombasa. Sehemu ya kutoka Nairobi mpaka mji wa Mtito wa Ndei ambao ni kati ya Mombasa na Nairobi kilomita 20,250. Tuliweza kwenda kwa muda wa saa 1:55. Kwa sababu hiyo sehemu tumekuwa tukifanyia majaribio, tumeweza kuhakikisha kwamba communication system, signaling system kutoka Nairobi na stesheni zote ambazo ziko katikati hapo na pia laini yenyewe ziko sawa. Tumekuwa majaribio yamekuwa kiendelea kwa muda wa wiki kama 5. So hapo tuliweza kwenda kwa kasi kabisa na tukahakikisha kwamba treni inaweza kufika Mtito wa Ndei hata kabla ya masaa 2 kuisha. Sehemu kutoka Mtito wa Ndei kuelekea Mombasa, hiyo ilichukua kama masaa 3, na maana kisa ya hiyo ni kwamba hiyo sehemu hatujaifanyia testing kabisa. Hiyo ilikuwa mara ya kwanza treni ya abiria kuweza kutoka mji wa Mtito wa Ndei kuelekea upande wa Mombasa. Kwa hivyo tulikuwa tunaenda polepole, speed kama ya mwendo kama wa speed ya 80 km/h. Kuna sehemu zingine ambazo tunafanya manual control ya communication kwa sababu hatuja test kabisa. So hapo tuliweza kwenda pole, lakini iliweza kufika mjini Mombasa sawa sawa bila tatizo ama tatizo yoyote.
Na itakapokamilika na kila kitu kikienda vizuri, matarajio ya muda kutoka Nairobi kwenda Mombasa utakuwa ni muda gani?
Tutakuwa na aina mbili ya services ambazo tutakuwa tukifanya. Moja ni express train kutoka Mombasa, kutoka Nairobi ama kutoka Mombasa, itasimama tu sehemu moja hapo Mtito wa Ndei katikati, alafu itaenda either Nairobi ama inakuja Mombasa. Na hiyo muda ambao tunatarajia kuchukua ni muda wa masaa 4:30. Kuna ile service nyingine ambayo tunaita ni county services ambayo itasimama stesheni kama 7 hivi. Stesheni zote kutoka Mombasa mpaka Nairobi ni stesheni 9, kati ya moja Mombasa, moja Nairobi, alafu zingine 7 katikati. Hiyo train itaweza kusimama katika stesheni hizo zingine zote 7 ndio iweze kuweka abiria mahali kila mahali ambapo wanatakana kuwekwa na kuchukua wale ambao wako katika hizo sehemu. Na hiyo tunatarajia kwamba itachukua muda wa masaa 5:30.
Na makadirio ni kuchukua abiria wangapi kwa mwaka mzima pindi treni itakapokamilika, hasa kwenye upande wa abiria?
Kwa sasa vile tunasema treni moja inaweza kubeba zaidi ya watu 1,000, na tunatarajia kwamba tutakapoanza, kabla tuweze kuelewa mahitaji ya wateja wetu, tutaanza na safari ya treni moja kutoka Mombasa na nyingine kutoka Nairobi. Alafu baadaye tutakapoelewa mahitaji ya wateja wetu, tutaweza kuongeza ama kupunguza, na pia tutaweza kufanya mpangilio wa masaa ambayo wateja wetu wangependa kutumia hiyo service. Kumbuka ya kwamba hiyo service imekuwa ikiendelea tu kwa wakati wa usiku, inachukua masaa zaidi ya masaa 15, na kwa sasa ni ngumu sana kuelewa wateja wangehitaji nini. Kuna wale ambao wangependa kutoka Nairobi au kutoka Mombasa waje Nairobi wafanye kazi yao, watimize mambo yao alafu warudi. Kuna wale wangependa kuwa ni watalii. Tutakapoelewa hiyo na tutakapofanya consultation za kutosha na watumiaji wa hizo services, basi sasa tutafanya mpangilio wetu namna hiyo. Lakini pia tunatumaini ya kwamba kwa sababu ya this is a new service, pia itaweza kugenerate traffic yake yenyewe. Si lazima ati ni wale ambao kwa wakati huu wanasafiri kati ya Mombasa na Nairobi. Kuna wale ambao wanasema hawajai kutumia hiyo service ya rail, wataanza kutembea kati ya hizo hii miji yote kati ya Mombasa na Nairobi, na pia wataweza kusafiri na kufanya mambo yao Mombasa, kitu ambacho kwa wakati huu hawafanyi.
Vipi kuhusu upande wa nauli, mmepanga vipi
nauli kwa sasa? Tunapanga classes kama tatu hivi. Kuna ile ni economy, kuna ingine ni first class, kuna ingine ambayo tuta introduce kabla mwaka kuisha, tunaita premier service. Hiyo premier service ndiyo ya juu zaidi, kuna hiyo first class. Kwa sasa tunajadiliana bado na tunatujaweza kuamua nauli itakuwa namna gani, lakini tunatumaini ya kwamba na hili ndiyo ilo agizo la serikali, ni lazima tuhakikishe kwamba kila Mkenya ambaye angependa kusafiri katika kutumia hiyo service, lazima nauli ikuwe ni ambayo wanaweza kuafford, kama vile wanaweza kutumia wakati huu wanatumia mabasi ama wanatumia ile laini ya zamani ambao ulipisha kama economy, inalipisha kama shilingi 700 hivi.
Sasa mpango uliopo uko vipi juu ya hile treni ya zamani? Itafungwa ama itaendelea kutoa huduma na wenyewe?
Itaendelea kutoa huduma. Hiyo treni bado iko na kwa private hands, iko na kampuni ambayo inafanyia hiyo kazi, wako na concession ya miaka 25 ambayo itaisha mwaka wa 2032.
Tukizungumzia upande wa mizigo, treni hii mpya ama reli hii mpya inatarajia kusafirisha tani ngapi kwa mwaka?
Hii line mpya iko na, unaweza kusema iko na capacity ya kusafirisha kiasi cha mizigo 22 million tons. Ukilinganisha na capacity ya port yetu wa Mombasa kwa wakati huu ambayo ni kama 28 million tons. So, hiyo ndiyo kiasi cha mizigo ambayo hiyo line inaweza kubeba kwa mwaka. Kwa sasa tunatumaini ya kwamba kwa sasa reli yenyewe inasafirisha kiasi cha tani 1,000 na 300. Tunatumaini ya kwamba tutakapoanza tunaweza kuanzia na kiwango kama cha 1,000,000 tani 6,000,000, na kupandilia hivyo tuone mpaka tuweze kuchukua kama twin 40%-50% ya mizigo yote ambayo inatoka katika port ya Mombasa.
Na mipango ya muda mrefu juu ya mfumo wa reli kusambaa kwenye kwenda mpaka nchi jirani uko vipi?
Huo mpango bado unaendelea. Bado tunaendelea kujadiliana na neighbors wa Uganda, tuone ni vipi ambavyo tunaweza kufikisha line yetu mpaka Malaba, ndio waweze kuchukulia hapo wafikishe sehemu yao ya Kampala na kulink Juba na Kigali. Pia pande ile ingine tunaongea na ndugu zetu kutoka Ethiopia kufanya ile tunaita Lapset Corridor, pia ambayo ni SGR. Kwa wakati huu tunafanya feasibility studies, na pia wao wako katika harakati hizo pia kuona kama inawezekana tuweze kujenga hiyo laini kutoka Lamu iweze kushikana na yao kutoka Addis Ababa katika mji wa Moyale, na ikiwezekana pia tutaenda mpaka South Sudan kushikana na Juba kutoka Northern Kenya Turkana.
Naam, ni Atanas Maina ambaye ni mkurugenzi mkuu wa shirika la reli nchini Kenya. Na katika mazungumzo yake, kitu ambacho amegusia ni kupungua kwa muda wa safari kutoka saa zaidi ya 15 ambazo zilikuwa zikitumika kwa safari ya treni kutoka mjini Mombasa kwenda jijini Nairobi. Lakini hivi sasa kwa treni ambayo itakuwa ikifanya safari zake kutoka Nairobi kwenda Mombasa itakuwa inatumia takriban kati ya saa 4 na saa 5. Kama itakuwa ni express basi itakuwa ni saa 4, kama itakuwa ni treni ya kawaida itakuwa ni saa 5. Ni mafanikio makubwa kabisa, na naamini kabisa Libet Adede utakuwa na mambo mengi ya kuzungumza juu ya mapokezi ya hapo Mombasa juu ya kufanyika kwa mafanikio majaribio ya treni ya abiria, hasa ukizingatia kwamba inaonekana kwamba muda umepungua. Halikadhalika vile vile bandari ya Mombasa inaonekana kwamba itaongeza uzalishaji ama uingizaji wa mizigo ambayo itakuwa kisafirishwa kupitia reli hiyo ambayo itakuwa ikienda jijini Nairobi. Lakini kama ulivyomsikia mkurugenzi mkuu wa shirika la reli amesema kwamba mipango ni kuongeza reli hiyo kwenda nchi jirani za Ethiopia, Uganda, Sudan Kusini na kadhalika. Sasa hebu tueleze mapokezi yakoje kwa watu wa Mombasa.
Na Idi Ligongo, ni mradi ama ni uvumbuzi ambao sasa umeanza kutia mshawasha na kila mtu anautazamia na ule expectation, akiwa na ile mhemko wakitarajia kuona itakuwa vipi, hasa sana vijana ambao wao wanataka wawe wakiweza kukimbia Nairobi kutekeleza majukumu yao kwa haraka na kurejea. Mashabiki wa mpira hasa sana wakifuatilia timu zao wanaona ni kama itakuwa ni mfumo, itakuwa ni nafasi nzuri zaidi, wataandamana na timu zao kuja hapa Mombasa kucheza na moja kwa moja wakarejea Nairobi bila kuweza kuharibu nyakati zao za kutekeleza kazi. Na pia kama alivyogusia kwamba nauli wanajaribu kupunguza hapa katikati, mabasi inachukua masaa 9 to 10 kuweza kutoka Mombasa kufika Nairobi, na ule uchovu na ile hatari ya kuweza kutokea ajali na masaa ya usiku ama mchana. Lakini kutokea na train, wanasema kwamba wanatarajia kwamba masaa 4 au 5 kama alivyosema, na nauli hiyo itakuwa iko sawa, itakuwa ya kuvutia zaidi. Lakini bwana Idi, jambo ambalo linatia wasiwasi kidogo miongoni mwa Wakenya ni hali ya yale mabehewa ya kubeba abiria. Manake baadhi yao wanasema kwamba ukiangalia magari mabasi yale yanatumia yana viti ambavyo vina starehe zaidi ikilinganishwa na viti vilivyomo ndani ya treni hii ambayo inasemekana kwamba ni treni ya kisasa, lakini viti vinaonekana ni vile vya kitambo. Sasa ni swala ambalo hata bwana Atanasi amekuwa akiliangazia kwa makini, na katika ujumbe wake nafikiria amesema kwamba wanatazamia vile ya kubadilisha kidogo na kuleta vile viti vinavyofahamika huku sana kama VIP, ili yule msafiri ambaye anajihisi ana kiwango kijuu kidogo cha pesa anaweza tafuta starehe. Lakini kumekuwa na maswali kidogo kuhusiana na viti katika mabehewa hayo, lakini ni mradi ambao wa Kenya hasa sana hapo Mombasa, wafanyi biashara wanaochukua mali zao kutoka bandari ya Kenya, wale wanaofanya safari zao za kawaida, wanafunzi, wanautazamia na kuungoja kwa hamu sana utakapozinduliwa basi utakuja vipi. Pia kumekuwepo na maswali kuhusiana na labda gharama iliyotumika kununua kujenga reli hii na magari mosha haya, ambapo watu wanahisi ni kama labda ilikuwa ni bei ghali ikilinganishwa na vile mataifa kama vile Ethiopia kiwango kilichotumia kuweza kujenga reli yao na taifa la Tunisia. Wanajaribu kuona ni kama Kenya, wanahisi kwamba reli hiyo imegharimu Mkenya pesa nyingi zaidi ikilinganishwa na reli zingine katika mataifa mengine kama iliyojengwa hapa Kenya. Lakini matumaini ni kwamba huenda ikibasa watu wakiangalia utendakazi wake basi wataweza kutofautisha, na hii minongono iliyoko katika hasa sana mitandao ya kijamii itaweza kupungua.
Shukrani sana Libert Adede, na vile vile kukumbusha tu msikilizaji wa kundani ni kwamba harakati hizi za ujenzi wa miundombinu ya reli ya kisasa ni jambo ambalo linafanyika na takriban karibu nchi zote za Afrika Mashariki. Tanzania kwa upande wao imeshatangaza nia ya kuweka ama kujenga reli ya kiwango cha kawaida ama standard gauge kutoka jijini Dar es Salaam kuelekea mikoa ya Kigoma na Mwanza, na vile vile itakuwa ikipita katika ya ile reli ya zamani kabisa ambayo ilijengwa na Mjerumani toka mwaka 1905 yenye takriban kilomita 1000 na zaidi. Lakini vile vile nchi ya Rwanda yenyewe vile vile ilizungumza nia ya kutaka kuunganisha reli kutoka nchini humo kupitia upande wa Tanzania, endapo Tanzania watakamilisha ujenzi huo ili kurahisisha kusafirisha mizigo ya Rwanda kutoka bandari ya Tanzania. Halikadhalika Uganda nayo bado ipo katika harakati hizo za kuhakikisha kwamba inakuwa na reli kutoka nchini Uganda kwenda mpaka nchini Kenya, reli ambayo kwa nchi za Afrika Mashariki Kenya mpaka sasa ndiyo ambayo imefanikiwa kuhakikisha kuwa na reli hii. Basi kufika hapo tunakamilisha kipindi hiki cha kwa undani kwa siku hii ya leo na kwa wiki hii. Mimi naitwa Idi Ligongo, shukrani kwa kuwa nami kwa wiki nzima, na nikuombe kuwa nami vile vile kwa wiki nzima ijayo. Kutoka Washington DC tunakwambia shukrani kwa kututazama na kutusikiliza. Jumamosi njema, Jumapili njema na Ijumaa njema vile vile popote pale ulipo. Shukrani.